слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед інших ми довідаємося, як розгортується ситуація в Україні після рішення Кримського парламенту або виходження півострову у склад Росії. Поговоримо про політичну активність у Москві з нагоди рішення Кримського парламенту. Там уже заявили, що готові прийняти Крим у склад Росії. І послухаємо міркування експертів про Будапештський меморандум. Чи здольні його оборонити з Білорусі і Україну, які доброхотно відмовилися від ядерної зброї. Ви слухаєте «Живую свободу» і на початку про ситуацію в Україні. Вожжа парламент Криму на закритому посередженні прийняв рішення по виходженні півострова у склад Росії. У Москві з гэтай нагоди заявили, що рихтують закон о прийнятті часток інших держав у склад Російської Федерації. Перед виходом програми у ефір ми гутерили про ситуацію в Україні і реакції на рішення Кримського парламенту з журналісткою у Києві Аленою Ліцвіновою.
На гэты момант практычна ўсе ключавыя палітычныя гульцы Украіны, як і новы прэм'ер Яценюк, Віталь Кличко, таксама кіраўнік Меджлісу крымскіх татар Рыфат Чубараў, заявілі пра нелегітымнасць гэтага рашэння, пра нелегітымнасць рашэння парламенту Крыму пра правядзенне рэферэндуму. І паводле іх ацэнак, гэтае рашэнне яшчэ больш дэстабілізуе сітуацыю ў гэтым рэгіёне. Аналагічную ацэнку выказала і прадстаўніцтва Еўрасаюза ў Украіне. Па-першае, калі нават вынесці задушкі вайсковай агрэсіі Расіі, я магу сказаць, што паводле украінскіх законаў крымскі рэферэндум немагчымы, хаця б таму, што ён пакуль усё яшчэ застаецца пад юрысдыкцыяй Украіны. А ва Украіне адсутнічае як закон пра мясцовыя рэферэндумы, так і магчымасць вынясення пытанняў пра статус аднаго ці іншага рэгіёну Украіны паводле Конституції не може бути предметом місцевого референдуму. Ну і ще один факт той, що якраз під час російської агресії списи виборщиків Криму або були знищені, або були взяті під контроль так званих «зелених чоловічків», як їх зараз називають в Україні.
Алена, у сьогоднішній реакції на рішення Кримського парламенту звертає на себе увагу реакція кримських татарів. У приватності заява лідера Меджлісу кримських татарів Рафата Чубарова. Меджліс – це неофіційний парламент кримських татарів. Об тим, що у Крим необхідно увести міжнародний військовий контингент. Наогул спеціалісти стверджають, що це серйозно ускладняє ситуацію в Кримі, наявність там кримських татарів, які за всяку ціну не хочуть уваходження у склад Росії. Наскільки ось обвастрає ситуацію в Кримі якраз кримсько-татарська проблема? Що про це на Україні пишуть, говорять?
Ведаєте, Україна якраз поділилася і в оцінках діянняў кримських татарів. Треба сказати, що там існує не одна організація кримських татарів, і усі вони мають свій вплив і по-своєму оцінюють можливу будучиню кримського півострова. Але політики, ось коли порівновують агресію Росії і звороти так званих русських Криму до Росії по допомогу і по оборону їх правов, то зрозуміло, усі виказуються про те, що таким же чином і кримські татари, а є ще, до речі, ще одна національна меншість, яка по кількості наближається до кримських татарів, кримські турки, так само можуть звернутися з такими ж зворотами до своєї країни походження Турції.
Алена, коли, не дай Бог, дійшла б справа до військового збройного конфлікту поміж Україною і Росією, що про це на Україні говорить? Чи реально це, як Україна оказала збройний супротив російській агресії?
Гэта ўжо не сакрэт. Зразумела, што ў выпадку пачатку вайсковых дзеянняў Украіна самастойна не зможа абараняцца, бо сілы нероўныя ні па колькаснаму крытэрыю, ні па фінансаваму, ні па ўзроўню ўзбраення, ні нават па досведу вядзення баявых дзеянняў. Адным патрыятызмам, зразумела, гэтую інтэрвенцыю не пераадолець. Дарэчы, тое, што расійскія вайскоўцы занялі Крым без адзінага стрэлу з боку украінцаў, гэта таксама адбылося якраз па гэтых прычынах. Я хачу нагадаць, што апошні прызыў украінскае войска адбыўся восенню мінулага году, а пераход на кантрактнае войска так дагэтуль і не адбылося. І яшчэ эксперты кажуць, што звязваюць вось гэтыя тэндэнцыі з тым, што апошнія два гады свядома знішчалася войска менавіта таму, што на кіраўніцтва Мінабароны Януковіч прызначаў учарашніх расейцаў, якія некалькі гадоў таму атрымалі украінскія пашпарты. І вось, дарэчы, Яценюк, які зараз знаходзіцца ў Брусэлі, літаральна паўгадзіны таму заявіў, што нягледзячы на вайсковыя перавагі Расіі, украінскае войска гатова адстойваць тэрытарыяльную цэласнасць краіны ў выпадку далейшай эскалацыі канфлікту з боку Расіі. Але зноў жа і яшчэ раз заклікаў Расію да правядзення мірных перамоваў і мірнага урэгулявання гэтага канфлікту.
З Кіеву перадавала журналістка Алена Ліцвінава.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Былы дэпутат Верховнага Савету 13-го склікання, прадпрымальнік Уладзімір Кудзінаў, цяпер жыве і працуе ў Крыме ў Севастополі. Мы гутарылі з ім напярэдадні выхаду праграмы «Эфір». Вось яго меркаванні адносна актуальнай сітуацыі ў Крыме і Севастополі. Пасля сённяшняга рашэння Верховнага Савету Крыму аб уступленні Крыму ў склад Расіі і заяву ў Маскве, што гэта цалкам магчыма, аказваецца, ўжо і закон унесены ў парламент Расіі аб далучэнні частак іншых дзяржаваў да Расіі. Якая сітуацыя ў вас у наваколлі? Як людзі рэагуюць? Ці яшчэ рана пра гэта гаварыць?
Пакуда ну, ў горадзе Севастополе, пакуда спакойна. Вот, но я думаю, что уже к вечеру начнется какой-то ажиотаж. Вот, значит, в магазинах закупка там каких-то необходимых продуктов питания. Вот почему? Потому что основная масса людей, которые следят за событиями, они и раньше считали, что Россия просто так уже Крым не отдаст. Вот, и анализируя эту ситуацию, вот, было видно, что Россия провоцирует на Востоке, чтобы отвлечь украинских политиков вот, непосредственно на Восток. И чтобы какое-то было решение принято легитимным органом. Вот. Я понимаю, что юридически, как говорится, значит, крымский парламент, он не имеет права принимать такие решения. Вот. Также не имеет права на назначение референдума. Вот. Ну, сегодня ситуация обострилась очень жестко. Вот. И все идет к тому, что уже ведущие игроки мира, в частности Соединенные Штаты Америки и Евросоюз, они должны садиться за стол переговоров с Россией. Вот почему? Потому что уже, значит, как говорится, другого уже пути нету. Украинское правительство, оно уже сделало, что могло. Оно сделало выдержку, чтобы не было кровопролития мирных граждан. Но сегодня в очень сложную ситуацию поставлены и украинские военные, которые находятся, значит, на территории Крыма. Поэтому я считаю, что сегодня должна заседать Верховная Рада, какое-то принимать политическое решение они должны. Почему? Потому что сегодня принимать решение о назначении комиссии вот, Верховной Рады депутатов по консультациях с Российской Федерацией, оно будет не актуально.
Ну а насельніцтва Крыму, як па-вашаму ўспрыме пераход Крыму, а не Севастополя, але ўсяго Крыму ў склад Расіі?
Дело в том, что на сегодняшний день, как говорится, любой здравомыслящий гражданин, он хочет жить в мире и спокойствии. Если вот этот мир и спокойствие, оно же не за один год, вот, а столетиями, десятилетиями, вот, значит, складывалось в Крыму. То есть до этих событий в Крыму все национальности жили, ну, в дружбе, в мире, как говорится, значит, да. Вот, не было каких-либо эксцессов. Ну, а сегодня судить о том, что какие-то потрясения будут там в политическом, можно сказать, плане, да, вот, ну, то многое в Крыму зависит, ну, кроме Севастополя, от реакции крымских татар. Почему? Потому что, как бы там ни было, значит, у них имеется обида, как говорится, вот, непосредственно на руководство Советского Союза, значит, да, которые выселили, значит, все татарское население. У них, значит, есть страх, что сейчас их отправят на Дальний Восток, чтобы они противостояли, значит, непосредственно Китаю, значит, да. У них на сегодняшний день выжидательная позиция, и мне бы не хотелось бы, ну, нагнетать эту политическую обстановку. Я считаю, что, ну, крупные лидеры, вот, крупных стран, они должны сесть за стол переговоров, ну, и что-то, о чем-то договориться, значит, да. Если они не договорятся, то, ну, естественно, будет мировая война.
Это были меркаванні былога депутата Верховного Совета 13-го скликання Владимира Кудзінова, який тепер живе у Севастополі у Кримі. Я нагадаю слухачам, у листопаді 96-го года Владимир Кудзінов був одним з ініціаторів імпічменту президенту Лукашенку. У лютому 1997-го года він був арештований поводле сфальсифікованого обвинувачення у дачі хабару і осуджений до 7 годов позбавлення волі у колонії узмоцненого режиму з конфіскацією майомості. Вийшов на волю у лютому 2001 году, отбывший 4 года за кратами. И в том же году разом с семьей переехал в Украину, в Крым, где занимается птушкогадовлей. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Парламент Криму на закритому посіданні прийняв рішення об уваходженні півострова у склад Росії. У Москві з цієї нагоди заявили, що рихтують закон об прийнятті часток інших держав у склад Російської Федерації. Російські військовці затопили списаний великий супротилодочний корабель «Очаков» для уваходу у озеро Данузлов, закривши вихід у море кораблям Повдньової морської бази ВМС України. Злучені Штати Америки ввели візові обмежування у дочиненні до особ і установ, які погрожають суверенітету і територіальній цілісності України. У Росії білоруську погоню прирівняли до екстремістсько-нацистської символіки. Соціальна сітка ВКонтакте угледіла в національному гербі прикмети екстремізму. Гэта жывая свабода, і зараз мы пагаворым пра палітычную актыўнасць у Маскве з нагоды рашэння крымскага парламенту. Там ўжо заявілі, што гатовыя прыняць Крым у склад Расійскай Федэрацыі і нават рыхтуецца адпаведны закон для гэтага. Цяпер побач са мною студыі мой калега Сергей Шупа, ён якраз сёння сочыць за рэакцыяй на рашэнне крымскага парламенту ў Маскве. Сергей, так што там у Маскве адбываецца?
Про Москву я скажу про схвилину, а зараз самая опошняя информация на конт реакцию на сегодняшнее решение Крымского парламента об долучении до России. Вось РИА новости агентство поведомило, что депутаты Верховного Совета Крыму складут себе полномоцтвы, коли жыхары региону не подтримают их на референдуме 16 сакавіка. С отповедную заяву на прессовой конференции зарабил первый вице-премьер Крыму Рустам Темиргалиев. Я процитую ягоное выказывание перед журналистами. У гэтым выпадку, это значит, коли большиня не подтримая постанову об уваходжении в Россию, у гэтым выпадку депутаты атрымают мандат недоверу. Крымчан складут себе полномоцтвы и призначат новые выборы крымского парламенту. Ну, не ведаю, тяжко поверить, как у наших как бы, широтах референдум проигрывали ягоные организаторы. Магчыма на это различивая и Рустам Темиргалиев. Тим часом у Брюсселі, де засідають керівники країн Євросоюзу і обмірковують можливі санкції у дочиненні до Москви, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виказався так само на конт цього референдуму і сказав, що лічить його незаконним. Відповідну заяву він зробив на пресовій конференції у Брюсселі. Він сказав, що це рішення незаконне, так званий референдум не має ніяких законних підстав. Тому він закликає російський уряд не підтримувати падтрымліваць тых, хто заявляе аб сепаратызме. У Украіне Крым быў, ёсць і будзе заставацца часткай Украіны. Раз паведаміў Арсеній Цэнюк. Ну і ўрэшце рэакцыя ў Маскве. Там рэакцыя была даволі адназначная. Дзярждума разглядзіць законапраект, які спрашчае далучэнне да Расіі новых тэрыторый пасля таго, як у Крыму пройдзе рэферэндум аб статусе рэспублікі, а расійскія ўлады вырашаць ці прымаць яго ў склад краіны. Пра гэта сёння паведаміў кіраўнік Думскага камітэту па справах СНД Леанід Слуцкі. Паводле Слуцкага, ніжняя палата гатовая разглядзець любыя законапраекты на гэтую тэму ўжо на наступным тыдні. А лідар справедлівай Расіі Сергей Міронаў, які падаў адпаведны дакумент у якасці законапраекту, які спрашчае далучэнне замежных тэрыторый да Расіі, адзначыў, што ён унёс гэты законапраект яшчэ на разгляд парламенту яшчэ ў лютым і прызнаўся, што думаў менавіта пра крымскую сітуацыю. І ў сваю чаргу сенатар расійскі Анатоль Лыскоў выказаў меркаванне, што калі на запланаваным у Крыме на 16 сыка рэферэндуме жыхары рэгіёны прагаласуюць за далучэнне да Расіі, расійскі парламент зможа прыняць рашэнне пра ўваходжанне Крыму ў склад Расійскай Федэрацыі за некалькі дзён. І паводле гэтага расійскага сенатара, гэта не парушыць нормы міжнароднага права.
Дзякуй, Сергей. Сергей Шупа расказаў пра развіццё сітуацыі вакол рашэння Крымскага парламенту правесці рэферэндум аб уступленні ў склад Расіі.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Ці можа абараніць Украіну і Беларусь Будапэшцкі мемарандум 1994 году? Тады Беларусь і Украіна добраахвотна адмовіліся ад ядзернай зброі, за што ў Будапэшце вялікія дзяржавы, у тым ліку ЗША і Расія, гарантавалі ім бяспеку і тэрытарыяльную недатыкальнасць. Вось меркаванне Пятра Садовскага, былога дэпутата Верховнага Савету і пасла Беларусі ў Нямеччыне.
Лічыць, што гэта нейкая міжнародная дамова, гэта ранг трошкі можа быць не самы высокі. Але гэта такі мемарандум, пад якім падпісаліся. У Будапешці на пачатку тая ж Расія, Вялікабрытанія і Злучаныя Штаты Амерыкі. Пазней да яго далучыліся Кітай і Францыя. Сэнс і дух, так сказаць, літара гэтага мемарандума такая, што з улікам таго, што Украіна і Беларусь па сваёй добрай волі пагадзіліся на вывод атамнай зброі і перадачу элементаў, якія забяспечваюць яе прымяненне Расіі. З улікам гэтага акту добрай волі, вось адзначаныя краіны аб'явілі тое, што яны з'яўляюцца гарантам бяспекі. Гарантыя бяспекі ўключае ў сябе яшчэ недатыкальнасць натуральнай тэрыторыі. У гэтым сэнсе Пуцін у сваім вядомым інтэрв'ю па-народнаму кажуцца лажануўся. Калі ён спаслаўся на тое, што ага, мемарандум-то Будапештскі быў, але гэта ўжо зусім цяпер іншая краіна паводле тых падзеяў, якія адбыліся. І тут жа тады аўтаматычна трэба сказаць, ага, таварыш Пуцін, тады ж аўтаматычна знікае ваша дамова харкаўская пры змяшчэнні расійскага чарнаморскага флоту на тэрыторыі Украіны. Беларусь і Украіна тут як суб'екты міжнароднага права у кантэксце будапештскага мемарандуму яны абсалютна ідэнтычныя.
Мяркуе Пятро Садоўскі, а зараз пра будапештскі мемарандум разважае Міціслаў Грыб, былы старшыня Верховнага Савету Беларусі.
Все залежит от того, как будут баки относиться до выполнения Будапештского погоднения. И они ж с одного боку как бы цену признают, а с другого боку кажут, что мы его не будем выполнять, потому что Украина не выполняет своих обязательств, которые они подписали 21 января. И с другой стороны, как бы цену не отмовляют обещание выполнить это, или они кажут, что мы же не делим Украину, мы не хотим ее делить, мы за порядок, потому что Але кажуся одно, а робить зовсім інше. Так завсёды было, так, мне здаецца, і далей будзе. Што будуць і пагадненні, і так далей. Будуць пагадненні, якім трэба давіраць, але ж трэба, як кажуць, вуха сваё дзяржаць востра. Таму што ў жыцці здараецца всякае.
Пра Будапештскі мемарандум 94 году гаварыў Міціслаў Грыб. Яшчэ раз нагадаю, тады Беларусь і Украіна добраахвотна адмовіліся ад ядзернай зброі, за што ў Будапештце вялікія дзяржавы, у тым ліку ЗША і Расія, гарантавалі ім бяспеку і тэрытарыяльную недатыкальнасць. Выслухайце жывую свабоду зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Королевским городом с провинційним льосом називають городню. Чого у ёй ўсё ж больш королевского ці провинційного? У новой вольной студии мы высветлим гэта с историком Олечем Смоленчуком, автором белорусско-польского выдавецкого проекту.
Вядома, такі выраз одного з генерал-губернаторов Кауфмана, які приїжджаючи у городню, сказав, были 80-е годы 19-го стагоддзя, тут будет Тамбов. И Тамбов спробовали зрабіць з города.
Вольная студия в нашем эфире меньше, чем праз 10 хвилин. Заставайтесь на наших валях. А зараз опытание. Як вы оцениваете реакцию Заходу на уварвание России в Крым? Ці подтримливаете введение заходней санкции супрать Москвы? Отказывают жихары Могилева.
Цель – это ослабить Россию, ослабить ее границы. В Крыму стоит Черноморский флот. Наш всю жизнь там был.
Наш – это чий?
Российский. Вы считаете, что белорусский народ и российский – это два разных народа, что ли? Это же славяне.
Санкции я, конечно, не поддерживаю. Действия России я одобряю. Ущемление русского населения. Давно пора было вести. А почему Запад бомбил Югославию, вмешивался в Ирак?
Они еще ничего не сделали, они болтают и все. То, что Путин пообещал вести войска, он еще не ввел. А уже Штаты, там, ЕС, они уже там так возбудились. Нет доказательств, нет военных. Мне уже на лбу не написано, что я русский. А то, что там говорят, это можно говорить все что угодно.
Это российские войска, я с этим полностью согласен. И отрицание Путина смотрится на самом деле очень смешно. Западу не хватает зубов, поэтому санкции или внесение чиновников в черные там блэк-листы, это ничем не поможет, нужно вводить войска НАТО.
Они просто преследуют чисто свои интересы. Ну и Россия, в принципе, то же самое. Вот. И я не думаю, что кто-то заботится там, по крайней мере, не совсем считаю, что все, что там происходит, это законно.
Совершенно не поддерживаю, наоборот, хотелось бы, чтобы Крым перешел к России. Там живут наши славянские народы. Мы привыкли там отдыхать. Как-то вот привыкли, что там больше русскоязычных. Не русских, а русскоязычных. Да, именно так.
Украина стала между Западом и Россией. Поэтому реакция Запада на Россию очевидна. А по поводу введения санкций у Европы это единственное оружие, которое сейчас может применить против России. Санкции могут развязать холодную войну, но никак не горячую. В самом Крыму путем референдума будет большинство голосов за неразделение Украины.
Такое было наше опытание у Могилёве.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
Украинские подеи сегодня мерковали у Минску российские и белорусские дипломаты. Размова проходила в рамках чергового раунду консультации помеж внешнеполитичными ведомствами двух краин. А лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Левецкий пропоновал коллегам сегодня по демократичной коалиции провести широкую кампанию, скированную на выход Беларуси с организацией домовы об коллективной безопасности, рассказывает Владимир Глот.
Пресовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Дмитрий Мирончик сегодня расповел на брифингу про консультации с российскими дипломатами у Минску. Журналисты одразу потекавились, все обмерковывают яны ситуацию в Украине. Официальный представник МЗС сказал, что непосредственно этой темы в порядку дня нема, але там есть блок актуальных пытаний. А покольки украинская тема актуальная, то и она будет разглядаться. Беларусь так само не мае пярэчанняў супраць пазачарговай сустрэчы міністраў замежных справ краіны СНД, сказаў спадар Мірончык. Ён патлумачыў, што дакументы на такіх паседжаннях прымаюцца кансэнсусам. Таму Беларусь выказалася за мэтазгоднасць правядзення перад паседжаннем кансультацыя прадстаўніцтва краінаў СНД пры штаб-кватэры ў Мінску. А ў далейшым гэтыя дакументы будуць разглядацца на сустрэчы міністраў замежных справ. Такая позиция белорусской МЗС выглядая небыто нейтральной, сказал Свободе политолог Олесь Логвинец.
Влады белорусской знобоку не хочет выглядать, как звонок-то про московские очах украинцев. С другого боку, они так само не могут целком поднимать то, что пропоновала Украина. Мне кажется, что великих перечений с боку официального Минска относно подочерговой встречи в рамках СНД не будет.
Новый керовник МЗС Украины пропонуя провести за черговую встречу керовников внешнеполитичных ведомств краин СНД 12 соковика у Киеве. Украинский бок пропонует обмерковать ситуацию в особных регионах Украины, у приватности в автономной республике Крым, после чего принять отповедную заяву. Украина селится старшинею содружности, тому откинуть ее инициативу России будет довольно складано. Але калі так атрымаецца, то чакаць давядзецца аж да 4 красавіка. Менавіта на гэты дзень была прызначаная раней чарговая сустрэча кіраўнікоў знешнепалітычных ведомстваў. А прайсці яна павінна ў Маскве. Сегодня лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько заявил, что белорусской оппозиции необходимо скорректовать тактику и стратегию в связи с подеями в Украине.
Это означает, что стоит у порядку дня створение идеологичной коалиции. Коалиции, якая стоит на подмогу базовых европейских государств и европейских стандартов. На сегодняшний день есть подставы и переглядать наши взаимоотношения с уладой. Коли улада зараз пойдет на кроки по умацованию суверенитета Беларуси, политичного, экономичного, то может быть такий период мягкой конфронтации. Коли ж белорусские улады протягнут ту политику, якую они должны уже 20 годов, это означает, что наша политика будет больш критичний, більш жорсткий у відносині до того, що робить білоруські влади.
Спадар Лебедько заявив, домова об колективної безпеці, у якої уваходить Білорусь, несе країні велику погрозу.
В відповідності з пунктом 2 і 3 цієї домови, коли, не дай Бог, відбудеться те, що люди називають війна, це означає, що білоруси мушені будуть йти на цю війну. Це означає, що ми насамперед будемо потребувати виходу Беларусі з системи колективної безпеки.
Гэта было меркаванне Анатолія Лябецькі, а зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці была расправа партызанаў над сям'ёй багданаўскага старасты, выкананая па загадзе? Як склаўся лёс аднаго з тых, хто прымаў у ёй непасрэдны ўдзел? І хто сапраўды заслугоўвае пашаны, як сапраўдныя героі той вайны?
А то стралялі нашыя. Гэта абідна, што нашы.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды». Мы працягваем нашу вандроўку ў Багданаў.
«Падарожжа свабоды» слухайце хвілін праз 15. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Парламент Крыму на закрытым паседжанні прыняў рашэнне аб уваходжанні паўвострава ў склад Расіі. У Маскве з гэтай нагоды заявілі, што рыхтуюць закон аб прыняцці частак іншых дзяржаваў ў склад Расійскай Федэрацыі. Расійскія вайскоўцы затапілі спісаны вялікі супрацьлодачны карабель «Ачакаў» ля ўваходу ў возера Данузлаў, закрыўшы выхад у мора караблям паўднёвай марской базы ВМС Украіны. Злучаныя Штаты Амерыкі ўвялі візавыя абмежаванні ў дачыненні да асоб і установаў, якія пагражаюць суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. У Расіі беларускую пагоню прыраўналі да экстрэмістка-нацысцкай сімволікі. Сацыяльная сетка ВКонтакце ўгледзела ў нацыянальным гербе прыкметы экстрэмізму.